BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Nanawagan din ng European Union o EU sa agarang pagpapalaya ng 21 Pilipinong UN peacekeepers na dinakip ng mga rebeldeng Syrian. Sa pahayag ng tanggapan ni EU High Representative Catherine Ashton, sinabi nitong hindi katanggap-tanggap ang nasabing abduction at mali na umano itong paglabag sa international law. Nakasaad din sa pahayag na nararapat na mabilis itong resolbahin at iwasan ng anumang aksyon na maaaring magdala ng masamang epekto sa rehiyon. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Susunod na ang Generation Gender.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Tomboy, katiri. Uy, ayun. Chicks. Sexy. Pakis.
Hoy kuya, anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
O nga te, kalorki anay. Si kuya makaluma.
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue?
Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito?
Tara na, tatsikahan natin.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti na lumaya!
It doesn't matter if you love him or capital H-I-M, M, M, M. Put your paws up, 'cause you were born this way, baby.
My mama told me when I was
young. We're our own superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far.
Ayun naman, at tayo ay pinanganak this way, sabi nga Lady Gaga. Magandang hapon, isang mapagpalaya at maulan. Sana hindi naman masyado makulimlim lang na hapon dito po sa Generation Gender. Welcome mga ka-gender, happy International Women's Day! Yay! Panahon ng kababaihan, at ito naman po si Libay Linsangan Cantor. Nagsusolo flight na naman na lola mo dahil ang ating Miss Jo Santos ay umaarangkada sa ibang universidad. Universidad talaga may gano'n. So yun, meron lang pong ano, na commitment ang Lola Jo. Kaya ito munang ano, lola nyo munang babangka ngayon. Pero again, kapag may ganitong mga ano tayo, moments, hindi na naman tayo alone but not lonely ang peg. Charot! So yun, so meron tayong mga kasama ngayon sa ating booth ngayon, at masaya ang ating gagawin. Dahil o International Women's Day ngayon, so kababaihan chika at lahat ng klaseng kababaihan, pero syempre medyo bias kami, yung klaseng kababaihan namin ang chishkain namin. Charot! So kung ano man yung hulaan nyo, chos. Ayan. So yan, pwede tayo tumawa mga tes. Happy lang tayo. Ayan. So join lang po. So dito po sa Generation Gender. So again, ako po si Libay Linsangan Cantor, at coming to you live dito po sa gitna ng DZUP, University of the Philippines, Diliman, Quezon City. Ayan po, dito po tayo. At masaya ko ibabalita na meron na po tayong mga Generation Gender Media Chorba. Ayan. So, kinarin ko lang yung kagabi. Charot. So, ayan. Hindi, kasi yan, tagal lulugot eh. May ganun paramdam, no? So, hindi naman. So, ayan. So, ganun lang po. So, gusto nyo pong ano, makijoin-join sa ating usapan, nasa Facebook po kami. So, basta facebook.com/generationgender. Yun lang po, magkadikit. Nandiyan kami. Pakilike lang po yung page namin. Pwede po kayo umetso sa amin. So, all etoseras welcome. Pwede rin kayo umetso sa Twitter. Nandun din po kami, Generation Gender. Ayan. At Generation Gender. Hayapin nyo lang po. Pare-pareho lang naman yung spelling niya. Ayan. Tapos, kung gusto nyo po mag-email din sa amin, kung nahihiya kayo makitweet-tweet or Facebook, ganyan, generationgender@gmail.com. O yan ha, all bases covered na. At isa pa, meron na po tayong vlog. O, talaga career to, te. Ako na. Wala akong buhay, te. Ayan. So, ito na. So, ngayon naman po, ang aming ano naman, vlog side, doon po namin kinochronicle yung mga usapin, kasi alam naman namin na pag-usapan ng gender and SOGI or sexual orientation gender identity, hindi tayo matatapos, at talagang continuous yan. So, makikita nyo po yung mga ibang diskurso, at i-upload din namin doon yung ibang mga past episodes na miss nyo. So, generationgenderchikahan@wordpress.com. Tama ba? O yun, tama. Generation Gender Chikahan. Dahil naunahan tayo sa Generation Gender lang. So, yun. Gusto nyo ka ma-share ka. Sige, sa'yo na yung domain na yan. Charot! Toyo. So, ganun lang. So, yun po. So, ngayon na pag-usapan natin bilang Women's Month nga, at ang naging topic natin sa buong Women's Month dito sa Generation Gender ay usaping media, no? Media at kababaihan, media at sexual orientation, gender identity. Nagsimula po tayo last Friday sa usaping nasaan po ang mga kababaihan at issues ng kababaihan ng Mindanao sa media, at hindi natin nasisilayan. At marami pong salamat uli kay Maymona at saka kay Lina Sagaral Reyes sa pag-guest na next last week sa amin. Nito namang week na ito po, may kasama po akong dalawang guests. Ayan. So, ipapakilala ko naman po sa inyo dahil ang topic natin ngayon ay kumbaga parang SOGI naman. No? So, media and SOGI. How is sexual orientation and gender identity being presented, represented, or misrepresented, or basta paano siya umiecho sa Pinoy media this day? So, pag sinabi natin Pinoy media, ano ba yun? So, may television, may film, may print, ganyan, may radio. As of course, sa internet, so advertising, ganyan. So, parang general chorba, pero pwede tayo mag-focus ngayon doon sa mga focus ng ating mga guests. No? So, una natin pong guest, introduce ko lang po muna sa inyo. Siya po ay, tama bang sabihin ko, ay alumni siya ng UP Babaylan? Tama po ba yun, Miss Eva Kalueng?
Oo.
Ayan.
Bahagi nung, ano, nung, yung UP Babaylan, meron siyang meron siyang NGO, Babaylanes Inc. So, ah, one of the board members.
Ayan. So, isa po na atin sa mga paboritong ano, bula. Bula, tsaka natin. Si Miss Bubbles. Si Miss Eva Bubbles Kalueng. Ayan. Yes. So, alumni po ng ating UP Babaylan. And of course, ang involvement po lang ngayon bilang isa po rin guro at section editor din po siya ng Philippine Online Chronicles na tinatawag nating Pinoy LGBT Channel. Ayan. So, yun yung po yung www.dapoc.net. Ayan, Dapoc ang tawag namin dyan. Yun, dapoc.net. Ayan, /PinoyLGBT. Ayan, so yan po. So, kamusta ka naman, te? Buti naman at naka-join tayo.
Maraming salamat sa imbitasyon. Siyempre, bet natin ang mga ganitong mga chikahan kasi nagkakaroon tayo ng pagkakataon para makipagchikan sa mga utaw about mga bagay na pinaniniwalaan natin.
True. Check na check. Ay, happy yan, te. So, salamat. Yun. So, ito sa pang ano natin, guest natin ngayon, tama bang sasabihin ko, ay graduate siya ng, ito, ng ating kolehiyo dito, ng kolehiyo ng pamadlang komunikasyon, broadcast communication, okay. Diba? Ayan. So, si Jelly Kwekep. Tama bang pronounce ko, te?
Kwekep po.
Kwekep. Kasi naman, te. Parang siya si Sup-Sup lang ang peg, eh. Kwekep. Sige, carry yan, te. Yan, si Jelly. Kamusta, Jelly?
Mabuti naman po. Maraming salamat sa pag-imbita ulit sa akin dito sa DZUP. Parang masyadong matagal na ako nung pumunta dito. So
flashback, no?
Yes. Opo. Kasama ko palagi nun si ano, ating kasamang Ma'am Jo Santos. Pero magandang tanghali po sa inyong lahat.
Ayan.
At na-miss ko po kayo. Yes.
Ay, na-miss ka rin ng, ano, ng broadcast. Kayo na, te. Kayo nagkamisan. Char. So, yun po. So, nung nag-graduate po si, ano, si Jelly, kaya po namin siya inimbitahan dito dahil meron po siyang ginawang thesis napaka-interesante, no? So, tama ba? Ang title ay Girl, Boy, Bakla, Lesbiana, A Qualitative Study on the Representation of the Lesbian in the Television Program. Maalaala mo kaya?
Apo.
Tama?
Yes.
How about it? Nosebleed? Go sorry na, Char. Kaya sorry, ganyan na talaga ang buhay. Kailangan nyo na nosebleed minsan. Char.
Kunyari malalim. Kunyari malalim. Kunyari lang talaga.
Talaga umabot na 100 pages, ganyan. O, ring bind na yan, te! Ay, hindi, bookbind pala. Bookbind na, ganyan. So, bongga. Ayan, so, napaka-interesante, no? Yun na nga. So, parang meron tayong dalawang parang ano ngayon. View ngayon, na parang ano nga ba yung parang pinag-uusapan natin sa pag sinabi nating SOGI, yung sexual orientation and gender identity. And then of course, parang paano tayo dinidepict ng media. So siguro bago lang siguro maging ano, bago siguro maging malinaw, tama ba na sabihin kong tayo? Dahil ako, clearly, sabi ano t-shirt ko, galing sa Amnesty International, ay lesbiana
ganda,
ako.
Gusto ko yan.
Ay, true. Oo, te. Nabili ko lang ng Pride March sa Changi. Okay, wow. Yun. Sa Amnesty International booth, sabi nga ay...
Makabili nga niya.
Oo, te. As in, pinilit ko lang, te. Actually, masigil. Hindi na ako makahinga. Yan lang, ganda eh. Sarang, ay, sold ko to ngayon, te. Saka na, basta, ayan na. So, yan. So, yun. So, tama ba na sabihin ko? Ayun. Kasi ako, I openly identify as... Well, a lesbian, but gusto ko yung queer na term ngayon. Yun. Yes. Kayo, okay ba kayo mga te sa ating identification? Tama ba?
No problem.
Baka may kailangan itago.
Wala naman.
Wala naman, no?
Wala tayo. So, tama? Lesbiana. Ikaw, te. Papa. Baka bakla ka.
Minsan po.
Minsan? Parang kami din.
Pag medyo masaya yung gabi.
Ay! Bakla. Tama. 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 Actually, ako, I'm a lesbian. No, I'm a gay man trapped in a lesbian's body. Yun. Asa, diba? Oh, ako na. Sige, hulaan mo ko ano yun. Hindi ko alam. Pero anyway, so sige, tama. So okay naman na sabihin natin na tayo. Tapos yun na nga siguro, no? Parang introduce lang natin yung topic natin ngayon. Kasi pag pinag-uusapan nga natin yung SOGI, parang, kumbaga, sige, bigyan muna natin sila ng, ano, ng pahapyaw. Pag sinabi ba natin sexual orientation and gender identity, nare-reflect pa ba tayo ngayon sa media? More than before, ano yung mga first impressions nyo about it? Na parang, mas marami, in short, marami na ba tayong nakikita ngayon na katulad natin, uri, kababaihan, kabyaningan, katomboyan, kabekihan, at saan tayo madalas kayo? Ako sa larangang pelikula kasi, medyo may mga umaapir-apir na lately, na lalo na ng mga indie-indie na chene, so yun yung nakikita ko. Kayo mga te, anong pansin nyo?
Sa tingin ko ano malaki na yung naging improvement nung representation nung mga kagaya natin sa media.
Dumadami ba?
Oo, dumadami. Ibig sabihin yung in terms of kung pagbabasihan mo yung nakaraan o yung mga nakalipas na dekada,
true.
Ang sama nung representation. Ngayon,
true.
May pagbabago siya at nakakatuwa na yung pagbabago na yon ay nasa positibong lente.
Ah, o sige, balikan natin ang positibong lente niya. Ano sa tingin mo, Jelly, te?
Ako din po, yun ang observation ko. Kasi nga, gumawa ako ng thesis, diba, tungkol sa mga lesbiana. Well, in general naman, yung mga katulad natin, kauri natin, bakla, tomboy, lahat na kung anong lang gustong sabihin, diba?
True.
Meron namang pagbabago.
Okay.
At masasabi ko na malaki siya kumpara sa dati. Kasi ngayon, marami ng personalidad na nakikilala, na tinatanggap ng mga tao, na sumisikat, na mga kauri natin, di ba? So, para sa akin, isang magandang ano siya, magandang sign siya.
Okay.
Ng ano, ng progress.
So, in short, dumadami.
Yes.
Mas nakikita na natin tayo.
Apo.
Saan ito? Sa TV ba ito? Sa ano? Saan nyo napapansin? Yung ginawa mo TV eh, di ba? Yung study. Apo. Oh. So, ikaw, stay mo. Ano?
More on pelikula.
Ah, pelikula.
Kasi ano, okay. ang TV kasi masyadong mainstream eh. Sa pelikula kasi meron na tayong mga indie films.
Yes.
Meron, ano, di ba? Parang, doon, mas makikita mo siya.
Okay.
Pero pag mainstream television, yung free TV,
true.
Medyo malabo. Medyo ano pa, konti pa.
Although
konti
may,
lang.
Ah, okay. Although may paborito kami panoorin ni Ate Bubbles, di ba? Mahalita manood the face-to-face.
Yes!
Bakla, ate tayo lang siya. Oo nga, no. Dahil crush ko si
Chakami. Yung pinakamaraming representation, talaga yung mga nag-aaway
diba?
Ako ng mga Becky Swartz.
As in, di ba?
Yun, talaga marami. Tama
so, marami doon, di ba? So, ang stingin mo, meron din ganun, di ba? Sa television. Pero, ito naman ay parang real life kasi.
Mm-hmm.
Kasi yung sinasabi ni Jelly is fiction. So, katang isip, pelikula, yes. Ganyan.
Magandang medium yung pelikula. No? So, sinasabi ni Jelly,
oh.
May mga magandang representation.
Oh.
Pero, kagaya din nabanggit yung TV,
oh.
Very mainstream. So, more often than not, yung mga pinapalabas nila, nandun pa rin sa mga stereotypes.
Yes.
So, nakakabahagi pa rin. Mm-hmm. Nandun pa rin, nakapaloob pa rin doon. Yes. Sa mga stereotypes na didikit natin sa mga pagiging bakla, mm-hmm. lesbiana, bisexual, or transgender.
Okay, oh, maganda usapin niya, stereotypes. Sige, i-pause muna natin dyan ang inyong mga pag-iisip at pakikinig. No? So, habang nagbe-break tayo, baka gusto nyo jumoin-join, magparamdam lang ulit kayo kung meron kayong mga tanong at jumoin-join lang sa Happy Discussion. Live na live po ito. Pwede nyo kaming kuruting dudugo kami. Ganun ka live, te. Okay, so sige po, babalik po muna kami pagkatapos ng break.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasabi.
Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. I swear to John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Exciting ang mga magaganap na pagbabago sa ating mga Lunes simula sa March 4 dito sa DZUP 1602. Pag alas 5 na, kalampagan na! Mas maaga na ang masayang kwentuhan ng ating mga classmates mula sa kalampagan sa Lunes. Pagsapit naman ng alas 6 ng gabi, kapit na sa mga naiibang kwentong hati ng bagong programang Tabi-Tabi Po no Radio. Kalampagan sa Lunes, alas 5, at Tabi-Tabi Folk no Radio, alas 6 ng gabi, tuwing Lunes dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger?
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Kaibigan natin sila, kaya't huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ma'am sir, bili na kayo murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo ma'am sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, o mata, ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sa'yo? Huwag isakripisyo ang buhay at dangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagsak presyo, bili na kayo, dapat na po, huling tawad na.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Bakla.
Kerry Bells, ayan, at nagbabalik po ang Generation Gender. Usapin gender, media, kababaihan, kalalakihan, bakla, tomboy, lahat na nasa paligid ng araw at nasa ilalim and beyond. So, yun. Ha? Sumika po muna kayo sa amin na nasa Twitter na po kami at Generation Gender. Ayan. So, weekly radio show kami na ito. Nagla-live kami every Friday 1 to 2 PM Manila time. At ayan. At nakakalipas na tayo ng 20 minutos pa lang. After 1 o'clock. At mainit-init pa ang usapan. So, kung may mga ano po kayo, jumo-enjoy lang kayo dyan. Balikan natin yung usapan natin. Ang ganda. So, kumbaga parang sabi nga ng ating mga guests, si Babos at saka si Jelly, na marami na ang nakikita natin, mas marami ngayon, no, na kumpara sa dati na talagang kailangan mo ng microscope, te, para yes, makahanap ng lesbiana sa TV. Pag may nakita ka naman sa pelikula, ay po, siya may cancer.
May sakit. Malapit na mamatay.
Oo, te. Or nategi talaga siya, right? Mm. So, mga ganun. So, nakaloka lang. So, mga ganun kebot, no? So, ngayon, ano naman yung ina? Sabi nyo nga, parang, so, dumadami na nga yung mga nakikitang, ano, lesbian, na bakla, may trans woman, lahat, ganyan. Ngayon, ano yon yung nakikita natin ngayon? Kaaya-aya ba? O kapuna-puna? Nung pinag-usapan natin kanina, yun na nga yung face-to-face. Mm-hmm. Usually, dahil addict na addict ako sa show na yon, kaya nakakatakot naman yung nakikita natin mga Becky nagsasabunutan dahil yung mga o boyfriend.
Mga boyfriend.
Oo, na nagsulutan. No,
o kaya ako yung hindi tama yung mga binayad.
Oo.
O kaya naman yung isa naman nakita ko yung mga bakla yung kanya mga binubugaw at ang bugaw yung lesbiana na butch na butch.
Oh, si so, si Fafa Butch ay ano, bugaw
siya
pala.
Siya yung bugaw. So parang ganun yung ano, ganun yung representation para bang okay. Parang makikita mo nakakalungkot yung ano yung kung paano sila pinapakita sa television na para bang nakakatawa na pinagtatawanan sila o nakakaya sila, hindi parang
pinagsasabong.
O sabong, parang ganun, parang isa siyang show.
True. Talaga. So, nakaloka, no? Pero ito, medyo, well, okay nga na maraming nakikita ang katulad natin. Kaya lang, medyo nakaka-alarm din. Kasi kung ganyan naman, tapos, ang nakaka-alarm din dyan, lalo na sa ganyang klaseng show. Kasi real life yan. Mm-hmm. Sinasabi natin reality show. So, kunwari, yun nga talk show yan. Kumpara doon sa inaral ni Jelly na fiction. Nakatang isip. Tulad na, yun nga, yung paborito nating ano, tearjerker, yung maalala mo kaya, mm-hmm, no? Ano ba yung mga nakita mo doon, te? Na mga, well, doon ko una nagka-crush kay, ano eh, si, sino to? Si Yula, te. Ay, si Yula, te. Ang cute niya doon.
Galing.
Promise, napanood ko yun, te. Kamusta naman, Yula? Tawagan mo ako. I love you, but yeah.
Kasi sa akin, sa observation ko, dun sa mga pinag-aralan ko para sa thesis, medyo malaki kasi yung agwat ng mga tao na ginawa siya eh.
Sige nga, kwento mo sa amin.
Sige. Apat na episodes kasi pinag-aralan ko. Okay. So, ang kinover ko, simula 1998 okay, hanggang 2010.
Okay. Mm-hmm.
So,
high school pa ako niyan. Charot, joke.
Okay. Years old pa lang
ako. Ikaw na.
Ayan. So, yung episode ng 1998, kaya rin ako naging interesado na ito yung gawing thesis. Kasi, yung unang episode na yan, yung Boy Shoes, yung kay Yula Valdez, hanggang sa ngayon, naaalala ko pa na nung 8 years old ako, napanood ko yun.
Dahil wala kang boy shoes o gusto mo ng shoes.
Charot. Dahil gusto ko ng boy shoes.
Ayaw bili ng mama mo.
Ayaw bili ni mama.
Gusto niya kung for shoes niya.
Charot.
Ng shoes. Ayun.
Oo. So, una, yun yan. 1998, tapos 2002, 2006, 2010. So, talagang sakto.
Layo, may agwat, no? May agwat.
Yung sagwat niya, yung agwat niya, every 4 years talaga. Tapos, okay. Pero ano, ang makikita mo naman na progress para okay sa akin. Yung mga stereotypes, nandyan pa rin siya, hindi mawawala. Andyan pa rin yung mga role-playing na sinasabi nga natin sa mga magkarelasyon na lesbiana.
Okay.
Diba?
Tulad na, ano ba yung pag sinabi natin role-playing? Baka hindi alam naman nakikinig. Yes.
Role-playing po, arte-arte lang, ganyan.
Yung mga pinapagawa ng mga teachers sa classroom. Yun ang role-playing.
Yung pala.
Charot, hindi. Role-playing po, ano, yun yung sa magkarelasyong lesbiana, merong nag-a-assume ng papel ng isang lalaki.
Okay.
At meron nag-a-assume na papel ng babae.
Ito ba yung butch femme?
Yes, butch femme. Okay. Yan po ang ating terms dyan. Butch, yung umaas ng parang lalaki.
Si Fafa.
Yes. Mm. Femme naman, yung umaas ng parang babae. So,
umaas
ng babae, sorry. Okay. So, yun yung makikita mo, meron pa rin sa lahat ng episodes. Pero, ang pagkakaiba ngayon, nababawasan na yung stereotypes at makikita mo na gustong i-portray, siguro pinipilit i-portray na merong acceptance kahit papano yung okay. lesbiana sa pamilya, sa society, sa ano, sa yung mga kapwa mo tao, yung mga kaibigan, ganun. So,
okay.
mas ano, mas makikita mo na ngayon yung acceptance. Kaya ako, may progress naman.
Wagi naman, pero doon nga sa mga sa dalawa na apat na inaral mo episode, ang dalawa doon si ano, si Ate Aisa, 'di ba? Si Ate Aisa Siguero yung
tatlo.
Bida.
Tatlo.
Ah, tatlo ba?
Opo, tatlo.
Wow, yung 3 out of 4 siya
well,
talaga.
Yung ano, yes, nasa point ko ngayon sa ano sa
okay.
sa thesis kasi ano siya eh, di ba, self-identified lesbian siya, parang naka-out talaga siya bilang lesbiana, si Aisa Siguera. Tapos,
nung nagsimula,
siya portray talaga.
Okay, nung nagsimula ba siya nun, out na ba siya nito? Kasi hindi ko maalala kung kailan siya nagtalagang bumongzi na out eh. So basically, nung kinuha siya dito, medyo out na siya.
Apa.
Parang ganun, ano?
Yes, yun yung ano, 2002, yung episode
yung
na...
si Patrick Garcia, apa. Sila yun. Naalala ko yung ten, naparod ko yung ten.
Baka-crush mo na si Patrick Garcia.
Actually, slight, kasi mga girl, mga first crush ko siya. Actually, habaan mo lang yung hair noon. Ay, pwede yung tebe, China galore. Pwede ako makalimot na isang gabi. Na kaya ko lumimot na, ay, straight. Sige, char. So, yun. So, yun. So, sige. So, si Aisa, no? So, actually, yun na nga. Nakatulong ba na self-identified na lesbiana yung nagpo-portray? So, ano ibig sabihin
yes,
nun? Nakakatanggap
kong,
ba? Or
masasabi kong oo. Kasi, ano eh, knowing maalaala mo kaya, maraming nanonood niyan.
True.
And for ABS-CBN, a profit-driven...
Okay. Hugot. Oo, tama ka doon. Diba? Tama, hugot.
Company, diba?
Oo, tama.
Siyempre, sa analysis ko naman, siyempre, ang gusto ipakita niyan is dominant ideology.
Okay.
Yung gusto makita ng nakararami sa masa, diba?
Okay, tama.
So, ngayon, para sa akin, progresibo siya kasi... Si Aisa Siguera, isang self-identified lesbian. Alam na mga tao na lesbiana siya. Out siya, nagpapakita siya ng girlfriend na magaganda, di ba?
True. Tapos break na sila, tapos meron na naman ulit.
Meron na naman ulit. Diba? Lola mo. Malinis na kumain ng boy bawang.
Oo, te. Lola mo.
Ayan.
Lahat.
Kapag nakita mo siyang umaarte at pinapanindigan niya yung kanyang ano, sexualidad, yung kanyang pagka-lesbiana, parang sa akin, nakaka-empower siya.
Okay.
I think din, sa mga katulad nating lesbiana, at naka-empower siya lalo dahil nakikita mong tinatanggap nung ibang mga tao na nanonood. Kasi MMK yun eh.
Tama.
Diba?
Sa bagay, parang yung recent episode naman na nag-celebrate ang mga Becky, yung merong HIV/AIDS na episode, something-something, tapos parang natuwa sila sa depiction, keme-keme, so parang hindi ko na pinanood or hindi ko alam kung namatay ba or something, pero alam mo yun, kahit paano napapag-usapan. Ano sa tingin mo, te, yung sa nakakatulong kung self-identified, pero... Paano ba to? So, ibig sabihin, kailangan mag-aantay muna tayo ng mga self-identified na, oh, lesbiana ako. So, sige, ako yung mag... Anong tingin mo?
Depende sa ano, no? Depende sa kwento, no? Sige. Sa akin, hindi talaga nag-matter kung self-identified siya yes. or less or hindi talaga siya lesbian sa totoo. Pero mas okay. malaga sa akin yung mensahe na gustong ipalabas ng isang pelikula or isang ano isang series o kung ano mang ano medium okay. na nais gamitin ng mga gumagawa ng mga gantong uri ng ano gumagamit ng gantong uri ng medium. Ang sinasabi natin kagaya sinasabi ni Jerry, no, nakakatulong na self-identified siya.
Okay.
In a sense that mas ramdam niya yung issue, mas napapakita niya na kung ano yung hirap, ano yung mga pasakit, ano yung mga kasi mas tutunay yung kanya ano kasi may pinaghuhugutan siya sa sarili niya. So in that sense, dahil alam mong lesbiana siya, nakaka-relate ka. So that's okay. siguro dun yung empowerment. However, kung may magpapakita halimbawa na talagang totoong totoo at malapit sa katotohanan yung kanya ano, hindi talaga sa akin nag-matter kung talagang self-identified o hindi, basta okay. mas mahalaga sa akin yung mensahe na gusto yung ipakita ng isang palabas.
Oh, that's good. Actually nga naalala ko isang linya niya doon, yung pangatlo yata yun na MMK na pinag-aralan mo. Hindi ko alam ilan yun na kay Aisa. May tumatak na ano yung sabi niyang dialogue doon. Te, sabi na niya, ginag-awis sila ng kuya niya. Kasi nga pinapalaya siya. Tapos parang, tomboy ka. Tapos medyo nag-drug addict siya din, di ba? Yung episode niya.
Bugaw siya doon.
Oh, yun din, bugaw.
Di ba, bugaw talaga.
Bugaw.
Kung dati, janitor, security guard, ngayon, bugaw.
Baka may conductor.
Higher level, no? Parang iba.
Elevate na to sa conductor.
Iba.
Nambus, kamusta naman yun? Sabi nga doon sa episode na yun. Sabi niya, kuya, ano yun? Tomboy lang ako, pero hindi ako masamang tao.
Yes.
Oh, diba? Talagang bug. May, sakit sa puso. Ba, yun, ganun. So, okay, tama naman, ha? Nasa, kumbaga mensahe ng pelikula. Ngayon, doon na tayo papasok doon sa mensahe. Parang, paano ba gumagawa kasi ng mga pelikula or TV shows na to or yung mga nagpo-produce ng mga live shows like ano, ano bang mensahe yung sa tingin nyo na gusto nila ipakita sa atin? So right now, is it mixed or is it on a positive light dahil 2000 and ano na bang ngayon taon ngayon na hindi na tayo dark ages, so dapat umaarangkada na tayo. Eh si Papa Obama sa States nagsasabi nga na yeah, gay marriage, yegora, tapos you know, mga ganon, so ginagaya lang ba natin yung mga ganito o talaga dito sa Pilipinas, kasi laging lang sasabihin, ay, conservative tayo, Catholic tayo, Chinese tayo, blah, blah, blah. Ano yan? So, mga ganong kembot. Ayun. So, sige. So, bago yun, i-pause muna natin dahil kailangan ulit natin mag-break. So, kalahating oras na po. Kalahating, yeah, 30 minutes after 1 o'clock na po. So, DZUP ay, 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ayan. So, DZUP, kasali ka. Kaya pagbabalik, kasama ka pa rin mga ka-gender. Stay tuned.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602, kasali ka.
Boto 2013. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Boto 2013. Sa Marso, mga kandidatong senador at party list groups pupuntuhan ang mga issue ng bayan sa DZUP eleksyon. Talakayan! Sa mismong araw ng eleksyon at 13 ng Mayo, kasama ang DZUP sa pagbabantay sa maayos na halalan. Balita mula sa mga presinto at bilang ng mga boto, tututukan sa DZUP election coverage. Boto 2013. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Hello! Teka! Medyo na ako! Oo, ito na! Nagmamadali na nga eh!
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Yun na, go, go, go talaga. At join, join tayo dito sa Generation Gender. Again, nasa Twitter po kami, Generation Gender. At nasa Facebook na rin kami. So, facebook.com/generationgender. At email lang po kami, generationgender@gmail.com. At saka, isa pa, yung blog site namin, generationgenderchikahan. At, .wordpress.com. Ayan, dami na naman nating online presence na tinatawag. At balikan natin ang ating na-post na mga thoughts kanina. Again, messaging, yun na nga. So, ito mga ano, mga ganito, Ate Bubbles, ano sa tingin mo, anong gusto nilang sabihin tungkol sa atin bilang, well, assume natin na may mga Becky at mga Shomboy dun sa, you know, sa creatives ng mga shows na ito. Siyempre, ang mga executive natin, alam na.
Sabi nga 'di ba kung kung mag-boycott sila sa isang istasyon o sa ibang ano, talagang mawawala yung ano, parang kung lahat ng mga lesbian na mga bakla mag-boycott, mawawala ng palabas. Pero balikan ko 'yung ano, yung messaging. Sa tingin ko, dominant ideologies na banggit ni Jelly kanina.
Oo, sige.
Kung ikaw creative, bahag ka ng creative, siguro meron doon na talagang advocates na gusto nila ito 'yung palabas, ito 'yung tama, ito 'yung politically correct. True. Pero 'yung politically correct versus ano naman yung katotohanan?
Tama.
Parang, tingin ko, sa tingin, ay, sabihin ko yung iba isipin nila, pabenta ba to? Kahit politically correct to, kung hindi to mabenta, hindi to lalabas. So, pwedeng hindi yung ideya ng isang advocate, hindi talaga siya mag-pursue. So, nadoon ka pa rin sa dominant ideology na sa tingin nila, ito yung bebenta sa masa kahit mali siya.
At ano yung mga yon na tingin nila sa
yung
atin?
Stereotype, siyempre. Pag-imbawa, kagaya usapin ng Butch and Femme. Na palaging sa relasyong lesbiana, isa talaga ay lalaki doon. At ang titignan na lalaki talaga siya.
Hindi lang mukhang lalaki.
Ang lalaki talaga yung kanyang role.
Utak lalaki.
Siya ang, ano, siya ang provider. At isa ay lesbiana, babae, no? Ang meron pa isa pang ano, meron pa isang pagtingin, halimbawa yung hindi yung girlfriend ng lesbiana, hindi siya titingnan bilang lesbiana, titingnan siya bilang girlfriend ng lesbiana. So parang titingnan, ay, sa susunod na panahon, magbabago rin yan. Kasi girlfriend ka ng lesbiana, siya lang yung lesbiana, yung butch. May ganong pagtingin. Yes. So, ganun pa rin yung, ano, ganun pa rin yung napoportray na mga idea. At nakakalungkot kasi hindi tinatanggap na may iba't ibang bahagi ng uri ng lesbiana.
Tama. Na talaga may mga lesbiana na hello, talaga mukhang girl, at talagang gusto nila ay girl din.
Yes. Correct. So, ang hirap tanggapin para sa kanila siguro yung ganong konsepto. Kasi parang may konsepto tayo na sayang kang ganda-ganda mo. Parang kapag pangit ka, hindi ka sayang. Ganun ba yun?
Sakit, tinamaan.
Ang diba? Ote!
Parang diba, ang sa mga bakla, diba napansin niya pag may pogi yung bakla.
Oo.
Sayang naman yung bakla na yun. Anakan mo na lang ako. Bakit kapag pangit siyang bakla, okay lang? Okay lang na bakla siya? So, makikita mo kung ano yung, ano, kung paano umiikot yung pag-iisip ng mga tao at paano sila nag-work doon sa mga stereotypes na yun. At sa tingin nilang, paano, saan sila kikita? At ano yung yayakapin ng masa?
So, kaya itong parang thought na sayang-sayang, laging naano, na napapalabas sa TV, So, nandito pa rin kahit sa mga pelikula natin. Yes. Siyempre, sa mga headlines, sa dyaryo, mga ganyan. Nakakaloka. Pero, bakit nga ba gano'n na parang nasastaklalan tayo? So, ngayon, ano ang pwede natin gawin? Okay lang naman, kasi kunwari, hindi naman tayo lahat ay advocate, hindi lahat tayo ay mga tibaklor at tibakchi, bamchi, something, whatever. So, ganun ba? So, ibig sabihin, parang, paano nga ba natin to i-overcome? Kasi may sinulat din akong paper dati noon, parang representations or misrepresentations of lesbians in independent films naman. Kaya lang, yun na nga rin na lumalabas na sa study ko na yun. May ganun, na parang nega pa rin yung inano. Kahit mga fam-to-fam na yung relasyon, kunwari yung isang pelikula ni Aureo Solito, yung Tuli, ganyan. Si ano, si Desi Del Valle, saka nalimut ako na isa. Basta ganun, manunuli siya te, sa village, at girl siya. Kasi yun yung heritage ng tatay niya. Anyway, so parang, kailaban sila ng girl, tapos may ganun pa rin. Pero, ganun pa rin yung stereotype, kahit fam to fam na sila, may pinapresent pa ako, sige, sumama ka lang sa akin, aasawahin kita. Ganun pa rin yung mga linya na parang, oy, papa!
Lalaki.
Oo. So, ang ibig sabihin nito, ang mga artists ba natin at mga media practitioners, nire-reflect lang nila kung ano yung dominant pa rin sa tunay na buhay. Mm-hmm. Masasabi ba natin na ito talaga yung dominant, na we can talk about yung mga ideology, chener-chener, advocate, chener-chener, pero kung ito yung nasa society, di ba lagi sinasabi sa atin yan ng mga TV, ano, nire-reflect lang namin kung ano yung nakikita natin sa society. Eh, ang daming butch fam eh, oh. Eh, ang daming ganyan eh, ang daming lesbiana na mukhang na utak lalaki eh, ganyan eh. So, syempre, yan yung papalabasam sa TV. Ano na stay nyo sa ganun?
Tama, yun yung dominant talaga. Oh. Yun yung dominant na nakikita. Oh. Pero hanggat hindi mo kinokorrect yung o hindi mo inirepresent yung iba pang mga uri o iba pang mga tipo, palaging lalabas yung dominante. At kung doon ka lang nag-focus sa dominante, hindi mo nakita yung iba pang ano, iba pang miyembro, iba pang uri, iba pang tipo nung ano, nung isang classification na yon.
Yes. Okay.
At saka ano, idagdag mo pa yung katotohanan na mabagal ang progreso ng ano, ng pag-absorb ng mga mamamayang Pilipino dun sa fact na merong iba pa labas dun sa mga dominanteng images na yon na nakikita natin.
Okay.
Na parang kapag pinakitaan mo siya ng dalawang fam, for example, sa mainstream TV, most likely, may mga hindi makakaintindi na merong something yung dalawang babaeng yon. Kasi, wala sila dominante. Hindi yung dominante. Hindi nila nakita yon sa normal na sitwasyon or sa mas maraming sitwasyon, sa regular na sitwasyon ng kapaligiran nila.
Kaya, diba? Pero pumatok yung ano yung pelikulang Rome and Juliet, yung si Mylene Dison, na yun naman din yung ano, parang binabarag niya yung dominante doon, na ito nga parang dalawang ang kagagandang mga babae na sabi nga la sayang ganyan. Pero naging sila at talagang wow, lipchukan galore and everything else, so ganyan. Pero yun, ewan ko, I don't know. So may mga ganun namang attempts, pero parang few and far between. I don't know. So anong pwede natin gawin? Sige, pilang tayo mga tibamchines na mga hirap gustong na manood nito. Ito na nga yung challenge ko sa inyo, mga te. Kasi di ba parang kailangan ba tayo ang gumawa na representasyon nating sarili para mapakita natin itong mga to? Or mag-uudyok ba tayo? I-engage ba natin yung mga chorba? Or sinong i-engage natin? Yung audience bilang media literacy ito na sasabihin natin, uy mga tibamchi, sabihin nyo sa mga ano, wag nating tanggapin yung mga ganito lang tayo. Or etong mga network na to, yung mga media chorba na to, i-engage ba natin sila na sabihin, hoy, may iba pang representasyon. Makita nyo naman kami. So, nasaan? Ano ang... Ang laki, di ba?
Ang hirap ng question, no?
Oh, di ba?
Sa tingin ko, dapat balikan mo yung motivasyon, eh. Ano okay. yung ano yung purpose? Ano yung intention? Ba't ka gumagawa ng pelikula?
Okay.
Parang, hindi lahat ina-expect maging advocate. Fine.
Tama, tama.
Hindi lahat advocate, di ba?
Okay.
Ngayon, kung gusto mong mag-person na isang, ano, na isang magandang idea, ikaw ang gumawa. Halimbawa, yes. Talagang ano, talagang ganoon talaga eh. Ganoon talaga ang labanan sa ano sa kahit okay. naman sa kasaysayan ng lipunan. Kung gusto mong may anong kang ilabang idea, ikaw ang gagawa. Hindi mo i-expect na ibang tao ay gagawa para sa'yo. Parang may masakit. Hindi mo i-expect na yung isang tao, sabi niya ay masakit yung paa niya, pero hindi siya nagsasalita. Kailangan ikaw talaga mismo active participation.
Okay.
Hindi mo i-expect kasi kung hindi bahagi ng advocacy nila yon, hindi mo ma-expect na yung mga politically correct notions na inaasahan mong makilala sa palabas, eh ilalabas nila doon. Kasi nga hindi naman ganun yung kanilang motivasyon,
okay.
intention, at purpose.
Okay.
So, papalik ka doon. At the same time, hindi lamang media naman yung titingnan natin. Maraming bahagi, no?
Tama.
Like, kaya tayo naging teacher kasi ito yung pinaka importanteng bahagi ng pagiging teacher, kundi i-correct yung mga dominant beliefs, i-challenge yung mga existing systems and thoughts para sa pamamaraan na yon, unti-unting nababago yung mga dominant ideologies. Sa pamamaraan na yon, kapag handa na yung media, sinasabi niya nagre-reflect lang siya ng kung ano man yung nakikita niya sa lipunan, mas handa na yung mga bata para i-absorb, yung mga tao, kung ano man yung pinapakita. Mas may kahandaan siya, hindi siya biglang, oh ito ha, ito ang farm to farm, kailangan intindihin ito, hindi mo sila gugulatin, kundi proseso talaga siya, dahan-dahan, hanggang sa dumating yung panahon na nauunawaan nila, hindi lamang dahil pinilit sila, kundi nagkaroon sila ng matibay na pundasyon para maunawaan ang isang konsepto.
Okay, mabagal. Mabagal nga, kasi naalala ko yung study mo, Jelly, sabi mo para every 4 years, parang leap year lang ang dating, no?
Oo nga po.
Parang leap year lang merong lesbiana sa MMK. Kamusta naman?
Mas marami na leap year ngayon, hindi ka mag-episode tayo.
Oo, oh, oh, diba?
Parang ganun yung kalang motivasyon.
Oo, para libre si Ate Aiza, cast natin.
Baka may out pa dyan, mag-tayo, mag-gaya tayo dyan.
Oo, naloka ako. Pero sa tingin mo, ganun, medyo mabagal talaga. May sinabi mo yes. kanina, no?
Apo, mabagal po talaga. Pero, ano, nag-agree ako dun sa sinabi ni, ano, no, ni Ate Bubbles.
Ano talaga?
Ayun, na parang, ano, kasi ako, nung sinimulan ko yung pag-aaral, na-inspire lang ako dahil sa mga kwento nung, ano, nung thesis proposal professor ko noon.
Okay.
Tapos parang doon ko nakita na oo nga bilang lesbiana, meron akong pwedeng matulong. Tapos pag nakita mo na yung motivasyon na yon, yung inspirasyon na yon. Parang gugustuhin mo na sana yung mga katulad ko rin ipaglaban din nila. Parang mag-take din sila ng stand. So ngayon sa tingin ko tama yung sinabi niya na sa atin din, tayo, bilang mga self-identified lesbians, di ba? Hindi kasi natin pwedeng hindi naman sa hindi, pero mahirap kung doon natin papasukin kaagad sa mainstream.
Okay.
Like, kung gusto nating ibahin yung dominant ideology, mahirap talaga siya.
Okay.
Kasi unang-una, meron tayong political economy na napakahirap buwagin yan.
True.
Napakahirap niyan sirain. So, sa simpleng paraan natin, sabi nga ni Miss Bubbles
ulit. Okay.
Diba? Paunti-unti.
Okay.
Diba? So, sa atin magsisimula, paunti-unti. Tapos, katulad nung sinabi ko dun sa thesis ko, yung dedication ko dun,
yes.
Parang sinabi ko, para sa lahat ng lesbiana sa Pilipinas, wag kang matatakot mangarap at mas maging magaling. Na parang, pwede tayong gumawa ng mga hakbang na ikakabuti natin, na ikakaprogress ng ating pagkatao bilang mga lesbiana. So, sa atin din magsisimula. Eh, tayo yung pinaka makakatulong sa sarili mo. Di ba tama yung sinabi niya eh?
Tama.
Kapag may masakit sa'yo, hayaan mo ba na iba yung magsasabi? Di ba?
Tama.
Ikaw pa rin. Ikaw dapat pa. Ikaw ang gumawa ng paraan.
Pak na pak. Kaya lang, ito rin yung minsan. Minsan, hindi nila alam na masakit palang paan nila. Oh, paano naman
denial.
Yung na hindi nila alam. Kunwari, ewan ko, mga ganong kempo.
Manhid ba ito? Kaya hindi nila nararamdaman na masakit yung paan
nila. May anesthesia.
Oo.
Hindi ko alam. Parang nilalakad sila.
O kaya niya tanggap nila na masakit lang pero hindi kami aaray.
Pwede.
Ito ba yung self-discrimination na tinatawag?
Pwedeng ganon. Sige, kunwari, kasi napag-usapan namin yun ng pahapyaw, no, dun sa issue namin dun dati sa gender and spirituality. Kasama natin ang mga kapatid natin sa Metropolitan Community Church QC. Ayan, hello, nakikinig sila.
Hello, MCC QC.
Sabi nga nila, no, parang, di ba kasi yun pag-usapan namin dati na parang may mga lesbiana o mga bakla na parang ayaw nila sumamba o na ano silang sumamba kasi nga sasabihin na ay makasalanan ka so ba't ka nandito yun na nga tapos mamaya yung mga may takot na isang araw pag gising mo ayoko na maging bakla ayoko na maging lesbiana kasalanan ako sa Diyos I'm an abomination Trevor. So part of that is ito siguro like kunwari sinasabi mo kanina na i-educate natin yung mga children unti-unti hindi bigla. What if etong mga nasa generation na nasa gitna, kunwari, I don't know kung anong mga generation sila, no? Kunwari, itong mga biyaning na to, tapos, ang kinalakihan nila, ang mga lesbiana ay dinadaot, ay ano, kailangan fafa o ganyan. Tapos, nasa gitna sila, hindi nila alam, nakikilala nila ngayon yung mga hindi ganito. So ngayon, anong dominant sa kanila? Kunwari, yung mga tatay nila, stricto, yung nanay nila, stricto, hindi sila makapag-out. Diba? Mm-hmm. Pero marami sila nakikita ngayon na okay. Alam mo, so what I'm saying maybe is there are a lot of people also caught in between. Mm-hmm. Na parang alam nila na may aray pero hindi nila alam do you have to be self alam mo, you know what I'm talking about? Para yung discrimination sa sarili nila. Nasa gitna sila nun eh. Alam nila na masakit, alam nilang kailangan nilang gamutin. Kaya ano ginagawa nila? Yon, may mga ganong populasyon din eh, 'di ba? So para nasa gitna. Tapos ito rin yung minsan na doon tricky. Minsan yung mga storya nila yung pinapalabas sa TV. Correct. At ito yung mga dinidiscuss na issues nga sa yun na, yung mga agawan na yung boyfriend, nababalik ka ba sa lalaki, yung mga ganong face-to-face na topic, ayan, or personal, kung ano yung mga TV shows na ngayon. Ayan, so balikan na lang natin yan, dahil dami ko sinabi. Magbe-break na muna.
Yes.
Ayan, so ayan na po, parang 15 minutes na lang bago mag alas 2. So nakikinig pa rin po kayo sa DZUP, kasali ka.
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue
tungkol sa pag-aaral? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasabi. Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagtrato sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
nga eh! I swear to John Mars! Ikaw! Kasali ang opinion mo!
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Since Prepare Yourselves as the University of the Philippines Varsity Swim Team brings you Sensation 5. Indulge in the wildest dance floor with fist-pumping beats, free-flowing drinks, and the most exciting games hosted by Ramon Bautista and Risa Diaz. Get someone to save you tonight with Sin Habits at Decagon Silver City Pasig on March 8, 2013, 9 p.m. For tickets and inquiries, contact Sean at 0917-535-6480 or Tiara at 0937-445-5795. For more updates, follow us on Facebook at facebook.com/sensation5 who's gonna save you tonight and on Twitter at sensationbeats.
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni King John?
Napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin, eh, naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
anuman ang identity mo,
at anuman ang pinanggalingan mo,
go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Ayan, at nagbabalik na po tayo sa Generation Gender. Muli ito po sa Libalisang Kantor. Kasama natin si Bubbles Kalueng mula sa Pinoy LGBT channel ng Philippine Online Chronicles. At saka si Jelly K. Kep, ang ating broadcast communication graduate. Ayan. So sige mga bakla, ano ba yung pwede ninyong i-char ba doon sa mga pinagsuplo ko kanina, te?
True. Ang hirap nung tanong, no? So, sabi ko nga, ibigay mo sa kanya lahat ng mga sabing na caught doon sa panahon na sa generation na meron siya,
yes.
Conservative yung pamilya, ito yung kanyang sitwasyon na kinakalagakan.
Yes.
Bigay mo lahat sa kanya ng cards, ayaw niya pa rin piliin yung tunay na siya.
Mm-hmm.
Kung pinili ko at kung ano man yung mangyari sa kanya, deal with the consequences.
Bahala na siya.
Oo, ibig sabihin kung pinili niyang mamatay na hindi siya honest sa kanyang sarili. Ganun talaga. Pero, ibigay mo sa kanya yung lahat at delay daw mo natin ng cards kung hindi talaga. Wala tayong magagawa. Yun yung pagkilala at pagrespeto sa kung ano man yung pinipiliin nilang choice sa buhay nila. Yes. Parang hindi naman lahat talaga mag-out, no? Hindi naman lahat. Pero, maraming mga complex kasi.
Tama.
At, ito yung mundo na to na yung lipunan talaga yung nagpa-complex ng mga buhay-buhay natin kasi ang daming mga requirements, no?
Tama.
Pwede bang tagapin nilang na tao ako at nagmamahal ako kung sino man yung minamahal
totoo
ko.
Totoo yan. Okay. Oo nga.
Mm-hmm.
Alas tayo mo, te.
Katulad ng sinabi ko kanina, case-to-case basis yan. Well, ako sa opinion ko, ganun kasi siya kung titignan natin eh. Case-to-case basis, depende sa kung ano yung, katulad ng sinabi niya, kung ang binigay sa iyong pamilya ay conservative nga.
True.
Pero ikaw, meron sa loob mo na gusto sabihin na kailangan mo ng gawin to, kailangan mo ng sabihin. Pero, on the other hand, ayaw mong makasakit ng mga taong nagpalaki sa'yo, ganyan. So, tama yun, depende sa kanya kung ano yung choice niya. Yung pag-amin sa sarili mo na isa kang lesbiana, bakla, or kahit ano pa man, choice yun eh.
Okay.
Yung pag-amin sa sarili mo. Kasi kung magsisinungaling ka sa sarili mo, yun yung pinakamasakit na gawin mo sa sarili mo bilang isang tao at hayaan lang yun sa panghabang buhay, di ba?
Okay. Tapos balik natin sa usaping media, nakakatulong ba sa kanila o sa mga tao na ganito at sa ating lahat na mas dumadami ngayon ang nakikita natin sa media regardless kung yung pag-usapan natin kanina na yung iba medyo negative although meron namang okay, nakakatulong ba?
Sa palagay ko, nakakatulong sa kadahilan ng nagkakaroon ng visibility.
Yes.
Kahit negative yung visibility na yun, yung imaging na yun, at least visible siya.
Okay.
Okay? Yung usaping negative yung visibility, sakamo na lang yun na banggain.
Okay.
Pero yung at least nakikita na, at normal pala ako, ay, nag-exist pala to. Doon pa lang sabi, ay, mag-question na siya sa sarili. Yung siguro yun yung triggering point para tanongin niya lang yung sarili niya.
Mm-hmm.
So, dahil nakita niya, isipin niya, ay, posible pala na okay lang ako, normal lang ako, isipin niya.
Yes. Dahil may mga katulad ako na
at
nakikita.
At minsan kasi mayroong mga tao na ina-assume nila na hindi kagad sila matatanggap.
Okay.
Maraming ganun eh.
Okay.
Diba? Na parang hindi ko pwedeng ilabas to, hindi ko pwedeng sabihin to sa kanila kasi alam kong di nila ako matatanggap. When in fact, paano na kung yung mga taong yon, yung mga mahal mo sa buhay, yung pamilya mo, nakikita naman na nila sa mainstream, meron na silang nakita at tanggap nila, inaantay ka lang nila. Diba?
Tama.
Inaantay ka lang nila na sabihin sa kanila kasi ayaw nilang mag-assume. Diba? Alam nila na masasaktan ka, magiging caught off guard ka, hindi mo alam kung ano sabihin mo. Kapag bigla nilang in-assume. So, inaantay ka lang nila. Paano kung nag-aantayan lang kayo parehas? Walang mangyayari.
Para may kaibigan ako, nung nag-out si Ellen DeGeneres, tapos yun yung ginawang peg nung nanay niya. Parang, nak, di ba? Gusto mo yan si Ellen, ganyan. Parang gusto niya sabihin na, nak, mag-out ka na.
Happy naman ng mga.
Tapos nag-sit down sila. Ayun na, happy. So, talaga si yung panonood ni kay Ellen sa TV talaga na ano.
Nakakatulong.
Oo, nakatulong siya in that manner. Okay, so okay naman siya.
Opo.
Kailangan pala manood ka ng mga palabas.
Diba, malay mo naman pala.
Malay mo naman pala. Malay yung nanay mo.
Malay mo naman pala yung nanay mo, kala mo masyadong conservative.
Oo nga.
Gusto mong mag-out na bakla, kayong pala mahal na mahal naman pala niya si Vice Ganda.
Correct. Diba? Paano yun, diba?
Pero at the end of the day, anak ka pa rin nila.
Yes, totoo yan.
Kung talagang mahal ka nila, tatanggapin ka nila.
Parang nag-out ako, hugot.
Oh, ikaw natin. Minahal ka naman. Anong TV show ang ginamit nanay mo? Wala naman.
Wala naman. MMK kasi miyak lang kami.
Ayun na ako. Tapos tinapik-tapik ka na lang.
Ate, oh. Ay, saw, ikaw. Ay, saw, ikaw. Gano'n na lang.
Ay, kabuk mo.
Tareho kayo ng gupit na.
Sabi ko na eh.
Sabi na. Yun na. Panalo. So, yun. So, ngayon naman, ano ang pwede nating ano na? So, siguro to wrap up the show. Parang, forward-looking. Parang, where are we going to head? So, parang, oh, at least meron tayo nakikita. Maganda naman yung mga points na na-raise natin ngayon. Although, meron pa rin talagang predominant ideologies sa mga ano kalumaan. Pero, hindi pa rin siya luma dahil ngayon meron pa rin. Mm-hmm. At nakikita natin sa media pa rin siya. At yun na nga, may encouragement tayo sa mga katulad natin na gumawa tayo. Tama yes. ba? Ng mga sarili nating venues. Although, meron namang ano, mga masasabi ba natin na kumbaga, kung may gay-straight alliance, merong, di ba, them and us alliance na rin kahit papano. Kunwari, yung POC, di ba? Mm-hmm. When they started having that Pinoy LGBT channel, can you tell us about it na parang paano nila naisip na oh magkaroon nga tayo ng isang channel ganyan, 'di ba?
Naisip nila na ano na mahalaga at meron talagang sector yung LGBT kaya naisip nila magkaroon ng channel, tingnan natin kung ano yung magiging response responses ng mga tao.
Uh-oh.
And happily positive yung responses kasi mataas nga yung hits nito.
Uh-oh.
At specifically actually yung mga lesbian na mga stories, yun yung mga binabasa nila.
Totoo 'te?
Yes.
Oh, okay.
Yung nakita ko, sinusundan nila yung mga kwento, gusto nila yung mga personal stories. Kasi okay. ibig sabihin noon doon sila humuhugot ng lakas doon sa mga kwento na yon especially okay. kapag ang isang writer ay sinishare niya yung kanyang naging karanasan, ano yung mga natutunan niya. So nung titingnan ko yung mga hits, ay okay pala yung mga personal stories. O okay. napag-profile ka na bilang ano, bilang writer, no? Ito pala yung buhay niya.
Oo.
Oh, okay. Sarap magsubmit ng kwento sa
Go!
Kanila.
Go!
Oh, bakla,
welcome
na.
Welcome kang magsulat.
Ayan na. Magre-recruit na tayo, bakla. Oh, kaya ito na yun.
Yan, tawagin ang mga manunod lahat.
Oo, ayan. Sige. Kasi para sa mga hindi po nakakaalam, yung ano POC is Pinoy... paano na napasasabihin ito? It's a news portal?
Pinoy LGBT channel. It's a channel.
Oo.
Parang kagaya ng iba't iba pang mga... ano para siyang feature sector kung saan okay. lahat ng mga usapin tungkol sa Pinoy LGBT, whether news, lahat papasok doon.
Okay. Na nakapalob tayo sa...
PhilippineOnlineChronicles.net.
O yun, na website. O yun, so bongga, mm-hmm. diba? O yan. So bakla, meron ka lang bago susulatan. Charo. Garap lagi ng... Oo, lagi ng garap ng writer ng lola mo. Ayan. At nabubuhang na, nasa writing ka siya! Yun na. So yun, no? Sideline lang po. Kasi nagsusulat din po ako dyan. Ayan.
Yes.
So ano, yes. kaya pinapromote namin. Pinapromote namin. Hindi, kasi yun na nga eh. Kasi may mga ganyan eh, diba? Parang... ako nagulat ako nung gumawa ng ganyan channel kasi nga parang uy talaga eh yung Vibal Publishing
mainstream diba
mainstream nagpa-publish mga textbook mga bata diba yes. bakla textbook talaga ng level tapos biglang ay happy
yes. so yung parang foundation meron talaga silang ganong diba? Advocacy
so nare-realize talaga yes, nila na may kahalagahan
mm-mm. at saka ang maganda doon yung iba nagagawa na rin sila ng iba't ibang mga ano nila iba't ibang mga portals nila para ilagay yung mga kwento ng mga LGBT so may, sa tingin ko nag-pave the way para mag-sulat rin yung ibang mga tao.
Tama.
About their stories.
Tapos isa doon sa mga nauna din doon, actually, yung ano yung Outrage.
Outrage Mag.
Oo, yun. Yung kina...
David?
David. Mm-hmm. Oo, yan. Hello, sana kinig kayo. Yun, maganda din yung mga
yes,
ganun.
Maganda.
So, ito na nga yun, yung parang evident na mayroong partnerships from outside the community and then within the community, nagkakaroon na rin tayo ng ano.
Yung mga mag-bridge ng mga gaps
Box.
Between na mong ano... Box. Sectors. No?
Box na bong sa mga bridging na yan. At yung mga gap na yan, ay i-eradicate natin. Ayan, so yun na po. Ayun, so bonggang-bongga, no? So, meron po kayong mga last words sa ating mga nakikinig, sa ating mga media practitioners, mga nagtatrabaho, mga katibaman, sa media, at yung mga hindi, or something, I don't know. Para bago tayo mag-wrap up. Ate Jelly, ikaw, last words?
Yes. Ako sa mga ano, sa mga kauri natin dyan na nakikinig.
Kauri.
Mga kasama natin.
Okay.
Yes. Ano, huwag tayong, well, ako, opinion ko lang to, no? So, huwag tayong matakot na sabihin kung ano yung nararamdaman natin.
Okay.
Or huwag tayong matakot tumayo sa kung ano yung pinapaniwalaan natin. Kasi konti-konti lang ngayon
mm-hmm.
yung kayang gumawa nun or yung willing gumawa nun eh. So, walang mangyayaring progress. Hindi magiging progresibo yan kung hindi natin tutulungan yung isa't isa. Yun lang naman yung ano, yung gusto kong sabihin at yun yung pinapaniwalaan ko nung ginawa ko yung ano. Thesis.
Check.
Yes.
Okay. So, bukas na bukas mag-shoot na ang pelikula tayo. Sige. Oo. Ikakas kita.
Chai!
Gusto ko yan. Ikaw na.
Extra. Extra.
Ikaw na. Ate Babos, ikaw. Last one sa ating chorba.
Kagaya nang sinasabi itong programa to na kinukomment natin, sobrang ganda. Sabi nga, no, kahit ano pang uri, kahit ano pang gender mo, go lang ng go.
Ang saya.
Kasi kasali ka, sabi nga ng DZU.
Correct!
So, dapat maramdaman natin na tayo ang lahat ay kabilang sa lipunang ito. At ano man yung ating pinipiling buhay, ano man uri tayo,
mm-hmm.
tayo ay mahalaga at meron tayong contribution. At sa huling-huli, tayo ay i-judge hindi naman sa ating sexualidad, kundi dahil kung ano yung mga nagawa natin, ano yung mga contribute natin sa lipunan ito. No?
Ayos.
So, huwag tayong matakot, kaya sabi ni Jerry, maging masaya tayo mm-hmm. at gawin lang natin ang mga nais natin gawin dahil ito yung paniniwalaan natin at panindigan natin ito.
Correct. So, in short, huwag masyokot.
Yes.
Makibeki.
Makibeki.
Kung meron man, ano, kung meron man manghusga sa inyo ng masakit, sabihin mm-hmm. niyo, kinaganda mo yan eh.
Correct
eh. Kinaganda mo yan.
Correct. Ayan. Diba? So, kaya ngayon, mag-iisip muna tayo kung may mapapanood tayo or mababasa, kung ano man, sa mga dyaryo, pelikula, at mga ganyan. So, ayun. So, konektado rin sa atin. Tama nga naman. So, ang end lang po niyan, kahit ano pa man ang kumbaga, pagpo-portray nila sa atin, kailangan ng pinaka-honest portrayal pa rin natin sa sarili natin ay tayo pa rin. Oh,
true.
Mga ganun chorba. So, ayan. So, dyan na po natin muna tuldukan ang ating episode. Ang saya-saya. Sana ma-ulit natin to.
Yay!
Happy Women's Day sa inyo lahat. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating mga guests, ating mga boss. Ayan. Hihilahin ko ulit ikaw at saka ikaw din, Ate Jelly, hihilahin ko ulit ikaw kapag nag-chorba.
Parang mga ano lang
hihila sa layo. Oy, mga tabi-tabi lang dyan. Oy, mga walang ginagawa. Hihilahin ko lang kayo ganyan. Ayan, bonggang-bongga. So, yun. So, again, ipopromote lang po natin yung ating mga website ever. So, generationgenderchikahan.wordpress.com. Ando po lahat at nasa Facebook din po kami, Generation Gender. Muli ito po si Liba Lizahan Cantor na namimiss ng aking kapartner dito in Chikahan, si Miss Jo Santos. Pero sana po ay marami tayong natutunan ngayon sa show natin sa Kawimenan at Happy Women's Day. At sa lahat ng kalesbiyanahan, kaya natin to. So up next po, wag po muna tayong aalis dahil marami pa po tayong chika dito sa DZUP. Susunod na po ang DZUP election talakayan simula alas 2 pagtas ng show natin hanggang alas 4 po ito ng hapon. At ngayong hapon ay bongga ang ating mga kasama at dahil mga LGBT advocates ang iba sa kanila. Kasama, or ewan ko kung lahat. Kasama po natin ang mga senatorial candidates natin, sina Risa Ontiveros, Bam Aquino at Ernesto Maceda. So, ayan. At tabayanan po niyo, masayang talakayan ito at kailangan nating ma-inform. Muli, ito po si Liba Lizahan Cantor, Generation Gender. Ka-gender, kasali ka!
Ipasa!
Ipasa! Now!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Bakla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Pakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh, nga, pey! Kalaki anay! Si Kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue?
Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tutsikahan natin.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti.